guraso.eus podcasta. Gaurko honetan, hiru elkarrizketa. Nora Salbotx, amatasunaren gentrifikazioaz. Naroa Martinez, heriotzaren pedagogiaz. Eta Arantxa Osoro, jostailu truke merkatuaz.
Batago sukaldeko izkina hortan aspalditik inork ez zubota nahi ez da bertan eseri ere. Atzo ustu zen elizako buskaren lerroko lehen eserleko.
Hombre, esta aldean Nora Salbotx dugu, Nora Salbotx, guraso.euseko kolaboratzaile berria dugu, ibilbide luzeko emakumea, magisteritan eta psikopedagogian graduatua, eta hezkuntza kontuetan horre entzun eta irakurri izan dugu gune ezberdinetan. Nora, egunon?
Baita zoi ere, egunon.
Bueno, guraso.euseko kolaboratzaile kolaborazio berri bat aurkeztuko du, kolaboratzaile berriarekin batera. Nora, ze idatzi duzu lehengo artikulua eta aitortzen dut. Neri ideia berri mordo batek salto induztela mai gainera. Amatasun gentifikatuak jarri dutazu izena.
Bai, pixke provokatu nahi izan dut, zerbait hor, ez dakit deserosotasun bat edo edo, bueno, ez dakit, begirada kritiko baterako, ez dakit, elementu berriak pratu nahi izan ditut nahi gainean, egia bai ez. Eta hori gentrifikazioa normalki ez, espazioarekiko gertatzen den merkantilizazio horren baitan ulertzen dugu, ez? Eta, bueno, hor baziren idei batzuk ekarri zitezkena gure gorputzetara, ez? Gure guraso gorputzetara, ez?
Uh-huh.
Eta hortik jo nahi izan dut.
Bueno, aipatzen duzu gentrifikazioaz, lehenengo kokapen bat egiten duzu, Maria Miesen aipatzen duzu, bai?
Bai, Maria Miesek hitz egiten du kolonizazio ez, eta bere izan da nik uste dut, laurogeita zeiko lan bada, gerora, bueno, berregitaratu dena, eta horrela, berak hitz egiten zuen, nola kolonizazioek gure gorputzetara ino llegatzen diren, ez? Kolonizazioa gure gorputzetara ino llegatzen den, eta eragiten du gure gorputzen gain, ez? Eta horregatik esaten duen momentu batean kolonialismo horiek ez gure gorputzak erasotzen dituztela, edo ez hasten direla eta bukatzen direla gure gorputzetan, gure ama gorputzetan, edo nahi baldin bada, edo ez dakit, bueno, klase begiradatik, o arraza begiradatik, o genero begiradatik egin daiteken irakurketa bada, ez? Kolonizazioa, ba nola baitere gure gorputzetara ino nola sartzen den, ez? Bai, hortik abiatu nahi.
Nola ulertzen dugu gentifikazioa emakume gorputzetara ekarrita?
Bale, ba, orduan hor saiatu nahi zuztartzen, batetik Maria Miesen idei hori, ez? Kolonizazioa nola gure gorputzetara ino eragiten duten, edo nola igual akaso hortik hasten diren, eta gentrifikazioaren ideia, ez? Pasan du, bueno, ba, gentrifikazioarekin ez zote den antzeko zerbait gertatzen, ez? Ez zote den ere gure gorputzetara ino, eta horren ekarri dut amatasunaren edo gurasotasunaren idei horretara, eta begiratzen duzu nola den, ez? Gaurko gurasotasun hori o amatasun hori, ez? Nola merkantilizatzen adiren gerozta gehiago eta individualizatzen edo nahi baldin bada, ez? Leno beti, bagi topiko badela, baina tribuan azten dela eta ezten dela, ez? Aur bat, eta hori nola, bueno, ba, gaurko jendarteari o kapitalismoari o begirada hegemonikoari ez zaio interesatzen zaio hor gerta daitekeen merkatu hori guzti hori, ez, ba elikadura lakoa eta produktuak alakoak eta berezituak gaineran eskatikoa baduzu edo mutikoa baduzu desberdinak izanen dira eta hildo farmakologiko oso bat ere badago horren bueltan, ez, negozio egin nahian gure gurasotasun horrekin, ez.
Kontsumo logikak aplikatu dira zaintza, edoskitzea, askuntza, erosik eta bezalako gaietan.
Hori da, hori zen ekarri nahi nuena, ez? Eta ama baten begietatik ikusita, ez? Ni ere ama da naiz. Eta, bueno, osnarketa hori, ez? Nola, bai, nola kontsumo logikoa horiek eta nola merkantilizatzen den, ez? Eta begiratzen badugu, badakit ez dela beti eredu bat, ez? O kanon bat, baina Haunitzetan ez bide ona zein den bilatzeko haunitzetan ikuste dut aski dugula begiratzea ez edo galdetzea gure burua jo nola egingo luke hau gure amatxik ez, gure amatxi zenak edo nola egin zuen hau edo nola egingo luke hau ez. Eta batzutan ematen dizkigu erantzun xumeak baina xumeak baino gaur egun kasi antihegemonikoak edo kontrakulturalak edo ezakit antikapitalistak direnak ez batzutan ere bai ez.
Aipatu duzu, ez? Tribuaren falta edo komunitatearen falta hori merkatuan asetu nahi izan dugula azken urte hauetan. Ero ala dirudi, ez?
Bai, hori da nire arrenkura, nire kezka edo, ez? Eta gainera ez dakit, merkatu bera ez zote denez bertze logika batzuetara bultzatu gaizuena, ez? Batzutan ez dakit tribua falta zaigun, edo merkatuak eraman gaizuen tribualde batera ustera, nola baita errateko, ez? Bai.
Bueno, eta horren aurrian zer, nora, zer egin alda?
Ba ez, akit horretan ahalduntzea, ezen biziko gauza hori maigaineratzea, eta iduritzen zitzaidan, ez, interesgarria, bueno, badira beste karpen batzuk, maigaineratzen dutenak ezkau, eta, bueno, pues, ohartzen baldin bagara, amatasun edo gurasotasun eredu horrek zer ikusia daukala merkatuarekin, patriarkatuarekin, kolonialismoarekin, gero oso vertikala dela, oso homogenizatzailea dela, oso estereotipatua dela, ez, eta kontrolatzailea, egiten du begirada bat aurtzaroarena, oso paternalista dena, erabat kontrolatzailea dena, erabat estereotipatua dena, jolasetan, bueno, denean, ez, eta, bueno, ba, lehenbiziko gauza, ez, Freudek erranen duken bezala problematizatzea, eta esatea, jo, ba, erratia hemen badago arazo bat, eta hori lehenbizikoa. Eta hortik aintzin, ba, denen artean inbarko dugu, ez, baina, bueno, desera ikitzen joatea hori dena, ez. Hori, Sharon Haizek eta Andrea Horreleiek erraten dute amatasun intensibo bat, edo amatasunaren mistika bat badela hor gaur egun, ez, merkatu horren baitan, ez. Eta, bueno, ba, disidentziak, ez, ba, kalera ateratzea, amatasun disidentetan, feministetan, gurasotasun horietan inziditzea, eta hortik hasi beharko dugu bentsatu hola partekatzea holako espazioetan ba hori gertatzen ari zaigula, eh?
Gurasotasunean eta amatasunetan ere ba disidentziak balorean jartzea.
Hori da politizazioa hori ere bai, eh? Nik uste dut espazio guztiak politizatu behar direla, eh? Psikologizatu dizkigute erabat eta individualizatu eta bueno, ongi da norberarengan ere begirada jartzea tarteka, baina ikustu politizatu behar dela eta kolektibizatu do komunitarizatu, ez? Planteamendu hauek eta amatasunak eta gurasotasunak ere bai.
Oso ondo, Nora, bueno, hausnarketa honekin gelditzen gara. Eskerrik asko.
Zuei, gonbitagatik, ez termina honi.
Besarka bat eta horrengo arte.
Dale, gauza bera, ale bertze bat metan, jau.
Eta eriotzaren pedagogian aditua da Naroa Martínez dauko. Opa, Naroa, txaldeon.
Kaixo, Lander, txaldeon.
Bueno, esaten edo, eriotzaren pedagogia zitengo inula, lehengo eta bein, galetu da dutzen, Naroa, zer da eriotzaren pedagogia, oso eulertzen dugu?
Bai, bueno, eriotzaren pedagogia da, kasu honetan aurrei, ez? Baina denoi eriotzaren kultura hortan ezitzea. Eriotza beti bizitzaren parte bezala, ez? Ez eriotza hortan zentratzeko eta penan edo erortzeko edo beldurrean ez guztiz kontrakoa, ez? Bizitzaren parte dela jakinda, ba, bizitza gehiago probesteko, ospatzeko eta hildo hortatik.
Tabuak apurtu eta honetaz hitz egin beharra dagoela, ez? Entzun dugu eta irakurri dotzu behin baino gehiagotan.
Ba, hori da, heriotza tabua da gaur egun gure gizartean, baino gaur egun eta gure gizartean, orduan badakigu gertatuko zaigun zerbait dela eta bueno, ba beldur guztiei eta gauza guztiei hitza jartzen diegunean, ez? Naturaltasuna sartzen dugu tartean eta bueno, beldur hoiek eta gutxitu egiten dira. Eta jakin da dela guztion patua, ba zergatik ez heldu, ez?
Kontua da, heriotzaren lanketa, ez dakit egin beharko litzakeen familian ezean, seguru, eta gure ez, batabu propioak apurtu, eta etxeko txikienen askuntan bai patxertatu beharko inuke, beste mugate landu beharko inuke, hau, ez? Kontua da, eskuntza maian bebai, zu proposatzen duzula, eskuntzan heriotzen pedagogia lantzea eta kurrikulunean sartzea, ez? Eta honetarako kanpaina txiki bat abiatu duzu.
Bai, ba, bueno, ez duko zondo esaten duzu metala eta ni horren aldekoa naiz, ez? Alderdi emozionala eta baloreena etxetik landu jorratu eta garatu behar dugula, baina gaur egun dugun errealitatea hori da, ez? Eskolaren papera oso garrantzitsua dela, ordu asko ematen dituztela gure seme alabek eskolan, eta bueno, beharrezkoa ikusten dut, eskolan heltzea gaiari era formal batean, ba, bermatzeko nolabait aur guztien eskubidea betetzen dela, ez? Heriotzaren pedagogiarako lotura edo hori bermatzeko aur guztiek. Eta bai, bueno, nirekin kontaktuan jarri zirena ea eskaeraren bat edo egin nahi nuen, eta bueno, ni eskatzeagatik, ez? Esaten den bezala, ba, bai, eta hori da intzuten eskatzen dudana, ez? Heriotzaren pedagogia, ba, zentro guztietara, ikastetxe guztietara heldu ahal izatea.
Zein da gaur egungo egoera? Ez da lantzen heriotza ikastetxetan, hezkuntza sisteman ez da lantzen heriotza, bere baita?
Hezkuntza sistemaren barruan, bueno, berez kurrikulumean, euskal kurrikulumean heriotza hitza behin aipatua dago, egia da eskubide osoa daukagula irakasleok heriotzaz hitz egiteko, baino ez inongo lungago bete beharrik. Orduan, ba, bueno, nola gai tabua den gure gizartean oso lotuta gure alderdi pertsonalarekin, emozionalarekin, bazkenean zoritxarrez gelditzen da irakasle bakoitzaren baitan, eh? Eta esaten nuen unibertsaltasun hori, ba, ez dago bermatua.
Vale. Proposamena beraz da, kurrikulunean txertatzea, eta ba, irakasleak bere gaitegiaren barruan edukitzea, bairo ez da belandu behar dela, eta horretarako agian formatu beharko gara, eta horretarako materia da sortu beharko da ere.
Hori da. Ba, balde batetik kurrikulumean txertatu, ikastetxetako kurrikulumetan ba, urteko planean edo txertatu, urtero jorratzeko nolabait ikastetxe guztietan, eta noski, ba, esaten izun bezala gaur egun irakaslearen baitan gelditzen da, ba, irakasleok ere ez gaudelako horretan formatuak, ez? Orduan, behar hori ere ikusten dut, ze, bueno, irakas beti zuk badakizu, nire apostua dela, aurrekin beraien erreferentziazko helduak aritzea, ez? Orduan, ba, formatzea aurrekin zuzenean egongo diren profesional hoiek eta familiak, ez? Bai, heriotza bat agertu aurretik eta bai ondoren, ez hori txarrez, ikasturtero daude heriotzak ere ikasgeletan, izan aurren batena, izan senideren batena, eta horri ere heldu behar zaio. Eta uste dut ikastetxetatik familietara ere iritsi gaitezkela. Eta aurrak hortan batrebatzen baldin baditugu, ez? Tabua hautsita mantendu dezaten, eta uste dut gizarte osora zabaldu daiteken zerbait dela.
Naroa, zela egin alda bat ekimen honekin, edo zela egin alda bat zue eskaera honekin? Eta nori zuzenduta da?
Bueno, bat zuzenduta edo nori. Nere proposamen horrekin ados dagoen edo nork sinatu dezake, osoigo.com plataformaren bidezda, bueno, nere sare sozialetan eta zabaltzen joan izan nahi, uste zekere zintzilikatuko duzela, eta, bueno, egia da pixat, ba, ohituta gaude igual change.org era edo lakoren batera, eta horiek simpleagoak izaten dira betetzeko, egia da honek eskatzen duela bermatzea zutarela, ba, SMS baten bidez baiestatu behar duzu sinadura, eta ba, pixkat ez da ohitua gauden bezain azkarra, baino nola politikarien gana iristen den, ba, bermatu behar dute badela babakoitza norbanako bat, ez? Baina hori osoigo.comen, hor badaude nirea eta beste ekimen pila bat, eta hori, apoiar edo deitzen diote,
eh? Elburua 500 pertsonaen babesa jasotzea, eta hori lortuz gero ja zuzenean eskaera entzun behar dute politikoek.
Hori da, Eusko Legebiltzarrera joango litzateke, 500 pertsonaren laguntza jasoz gero.
Ederki,
eta, bueno, sortan gaude.
Ederki, ba, horren berri emateko ditu dutu, beste hainbatetan bezala, ba, heriotzaren lanketak, ba, uste dugulako merezi da bela, ezta? Eta ba, agian merezi dugu, ba, jendarte mugan ere, ba, beste mugaten itzeitea heriotaz, eta beste mugaten lantzea, ez horren traumatiko izango dena, bueno, traumatiko beti izango da, baina...
Bai, bueno, mingarria beti, ez da dira izan... traumatikoa, ez? Eta patologikoa. Nik uste hori da nire helburua behintzat eta beste askorena.
Osen dena gara, eskerrik asko beste egin telefonoa hartzaren, animo.
Behin eskertu interesagatik lan behar.
Gabonak ate joka ditu eta ja olentzero eta bezalako jostailuak ekartzen dozkuen izaki pertsona ezberdinak azidea martxan eta bueno, gurasotasunean bebai behor bat doku zalantza batzuk, ez? Ze jostailu karritxera, zelakoak, noiz eta honetan ziteteko, gorkorentan txasilipurik karteko arantxa oso dauko gurekin, hau parar Zaleon, guardion.
Bai, kaixo, guardion, Lander.
Txatxilipurdu ikartean, jolasa, horre gure abiltzen dabe urte guztian oinarri moduan, baina, gabonetara begira, hainbat ekimen jartzen die, aktibatzen die, martxan jartzen die, eta horietako pare bat hartuko itxugu izpide, aran ondo iruditzen jatu. Alde batetik, jolas molas izeneko egitasmoa duko zue eskuartean. Zer da jolas molas?
Bai, bueno, jolas molas egitasmoaren bitxartez, egiten duguna da euskaraz dauden mai jolaseak ezagutzera eman, eta bueno, ba, erosi aurretik, ba, probatzeko aukera eskaini nahi ditugu familiei, eta bueno, ba, juten gara herri-zerri, ba, bueno, ba, jostailu ezberdinak eramaten ditugu, adintarte ezberdinetakoak, eta azken urtean ataratako jostailuak, edo jostailu berrienak, eta arrakazta geixen daukienak aurren artean, ba, hoie jartzen ditugu, ba, nahi dauenak jolastu, probatu, eta... Ba, bueno, gustatzen zaiona aukeratzeko, edo, bueno, bentsat ideia bat ukitzeko zenbat jostailu da zen, eta nolakoak dien.
Kristola eskaintza dago, ez? Gero eta merkatu ondizio da jostailu dan, eta, bueno, gabon garai honetan, kristolako izugarrizko inputa jasotzen ditu, medioetatik eta. Kara, olen aurrian, eukitzea aukera probatzeko, eta benetan ikusteko zer dan jolasa, ba, importanti da, bai.
Bai, hori da, eta guk batez egiten dugu euskarazko mai jolasekin, ze bueno, azkenian hauek igual gutxien zabaltzen dienak die, baina berez asko daude. Eta hasiera batean bai egiten ginen jostailu mordoska bateraman eta hoietatikan ba bueno, nahi dauen aukeratu, baina ikusirikan hainbesten artean ez dakigula zein aukera edo zein probatu edo zeinekin jolastu. Ba, aurten egin moldatu egin dugu apurtxo bat egitasmoa eta eramaten ditugu jostailu berrixenak eta arrakasta geixen daukienak. Orduan ez dira hainbeste eta bueno, pentsatzen motu duzu aukeria, ba probatzeko, ba atera berrixak edo bai.
Atera berrixak eta suplatu filtro bat pasautako doa izango dela, ez? Hau da, egokiak diena, egoki gusten dien jostailuak jolasak eramango dituzue.
Hori da, apur bat gauza ezberdinak lantzen dituztenak, eta bueno, ba, bueno, bakoitzaren, aurbakoitzaren arabera, ba, bueno, zer da egokixena, zein da beretzako egokixena aukeratzeko, ba, bueno, ezberdinak eramaten ditugu, beti berdinak eraman beharrian, edo gauza berdina lantzen dagoen jostailuak eraman beharrian, ba, gauza ezberdinak eramaten ditugu, eta, bueno, ba, bakoitzaren, ba, bueno, albideak, edo, bideratzen ditugu, ba, bueno, bakoitzak aukeratzeko zein hau.
Ze, klar, esaten dugu familia, ose, aur bakoitza mundua dela, bakoitzak, berak, bakoitzan dako jostaiu ezberdinen bat, beharko ginuke. Baina, mentzat, egitaz monetan, familia gerturatu, eta familian, aipatzen duzu ez, euskarazko maijolazen maratoi bat itxiko aukera ongo da. Bertan, ba, aldiketa gizien jolastu, bortziketa jolaz gizienak probatu, bakoitzan erritmora.
Hori da, bakoitzan erritmora, beti be, esaten dugu, ba, naiz eta guk maratoi moduan jartzen dugun azalpenian, ba, bueno, ba, azkenian norberak erabakitzen da, zen ba, denpora jolaztu nahi dauen joku horrekin, edo bere lehentasuna dan aliketa jostailu gehien ikastea, edo benetan interesatzen zaion jostailu horrekin ganoraz ikasi, probatu, eta bueno, aukeratzeko izatea.
Hau izan alda aukera bat, hau da, erosi aurretik, ba, probatzea eta ezagutzea, ez? Ariketa, tonetako jolasmolaz izaneko egitasmo baliagarri da. Baina erosteaz gain, mazkenengo urtetan hemen Arrasaten, eta bestain bat herritan bebai, garatu da, truke merkatuak garatu dira. Eta horietan, ba, esperientzatxoa ja baduka, txasilipur dilkarteak, eta urten ere, jostei truke merkatua antolatu duzu, ez?
Bai, hori da, aurten ere antolatu dugu, ba, gizesan, azken urteotan egin dugunean arrakasta handia izan dau eta bueno, ikusirikan daukan arrakasta eta benetan dala egitasmo bat merezi dauena, ba, bai aurrek konturatzeko, ba, bueno, Turkian bitartez lortu aldituztela jostailu ezberdinak, eta, bueno, ba, etxean dituzten jostailu mordoska horrei bebai, erten bide bat emateko aukera daukiela, ba, bueno, ba, jolasten ez dituzten jostailu horriek atara, eta beste batzuk erabiliko dituztenak, ba, lortzeko aukera daukie.
Arrazoi ezberdinak egon aldi, alde batetik, ba, eskakula guztau. Oparitutako jostai hori, eskakula guztau, eta ez da bela jolasten. Edo, jolastu arren, ba, agian ja, adinez gora egin ala, ba, txiki elitu dien jostaiak. Aukera polita izan alda, ez? Horrei baloria eman, eta horrek turkatu, eta beste zerbait lortzeko.
Hori da, batez be hori, ez? Ba, erabiltzen dituzten jostaiak zukezan bezala lander, ba, bueno, ba, edo gustatu ezaielako, edo txiki adinez dieko, eta, nahizago dutelako, ba, ja horrek txiki gelditzen zaizkielako, da nadalakoa, ba, bueno, hoiek trukatzeko aukera izatean, ba, beraiei gehiago egokitutako jostailuak lortzeko aukera daukie, eta, bueno, ba, ez daukie erostera joan beharrik, ez daukie gurasoi eskatu beharrik, azkenean beraiek egin aldaue trukea bera, eta, bueno, ba, hau, guztoko, azkenean jostailu mordoska bat lortzen ditugu, eta aukera anitzagoten da, ba, danen artean, ba, guztoko aukeratzeko.
Herri bakoitzak, gero, holako egitasmo bakoitzak, bere moduak, bere sistema aukiko dau, truke hau garatzeko. Bizkatxo bat kontatuko dugu, Arrasaten zela garatzen duzuen truke merkatu hau, agian beste herri batutan ideiak hartzeko, edo baliagarri zenan daitxekelako?
Bai, Arrasaten egiten dugu, auzo ezberdinetara hurbiltzen gara, egun konkretu batzutan, berez aurrez azaltzen duguna, ba, egun batzuk aukeratzen ditugu, eta auzo ezberdinetara hurbiltzen gara, eta bertan ezitzaileak egoten dira jostailuak jasotzen eta jostailu hauen truke txartelak banatzen dira. Jostailu bakoitzak txartel bat izaten du, hau da jostailu guztiek balio berrea izaten dute. Eta txartel hoiekin azoka egunean, ba, beste jostailu bat hartzeko aukera izaten dute. Bai egiten duguna da bereizten ditugu apurtxo bat, ba, bueno, ba, bakoitzak ekartzen dituen jostailu mordoska hoien artean egiten ditugu koloretako txartelak ematen dutzagu lehenengo bi jostailuengatik eta besteei txuribeltzeko txartelak. Honekin egin nahi duguna da, azoka egunean, koloretako txartela daukienak, behintzat, bakoitzak bi jostailu gustokoena aukeratzeko lehentasuna eman, eta ba, gainontzeko txuribeltzeko txartelekin, ba, bueno, bigarren ordua batez behabiltzen dugu honetarako, ba, gelditzen dien jostailu guzti horietatikan, ba, gainontzekoak hartzeko, trukatzeko.
Hau da, nik ekartzen bota mar jostailu, jasoko ditut bi koloretako txartel, eta beste sortzi, ba, txuribeltzeskoak, lehengo orduan, eukiko dut, bi aurrek trukatzeko aukera, eta gero bigarren orduan ja beste sortzirak erabiltzeko aukera.
Hori da, holan izango litzake. Orduan hori ba, danok ukiko dute, bentsat bi jostailu hartzeko aukera, ba, bueno, da zen guztien artean.
Kaso honetan, azoka eguna, noiz da Arrasaten?
Ba, Arrasaten, abenduak 18an jarri egingo dugu azoka bera, Biteri plazan izango da, eta 11:30tik ordu bat erdietara bitartean gauzatuko dugu. Eta gero bertan, taiertxo bat egongo da baita ere, ba, jostailuak sortzeko, edo apur bat sormena ba, aurre egiteko.
Hori, azaroak eta azaroan da benduan, auzo eta egun ezberdinetan, jostailua jaso, txartelak eman trukean, eta ero abenduaren 18an, ba, ordenak trukatzeko aukera. Aurtegi truken merkatu arrasaten. Bueno, badia ja urte batzuk, esaran?
Bai, urte desente dira, ez dakit dien 18 bat, edo bai, asko egitea zen. Eta geroz eta jostailu gehiago biltzen dira, así que, bueno, eta trukatu ere bai. Bai.
Azkenan atzian badago, ez, trukatzeko, berrerabiltzeko, eta erabiltzen ez den gauzei, balore bat emoteko asmoa, bai, ordan baduka atzetik, bai, ez, ba, zer baitera aldatzaia, guztionek.
Hori da, eta jostailuen hori, ez, ba, lio azkenian, ba, bueno, erabileran dagoela, ez prezioan, edo, bueno, bakoitzak segun eta zenbat erabiltzen dauen, ba, bueno, balio hori... Ba, onditu egiten da labe bai, jostailuengan.
Ba, eskerrik asko aran, bi ekimen hauen berri motaren, eta animo.
Oso ondo ba, mila esker zuri zabaltza guztia, guztia zabaltza gatik.